wala munyu biosu muna umau hawa hiblone wake munyu obahanyi emi ninge munyu tuna chemi usofu timboti abrosu ifi ya inonga inonga igbinu yo mawu isiniko wasoli cha mawu yo ikezba bolo ina amusi mrefiano ingotuibuli nchwe peke uumu omi nenemi nange igbinu ye chache jesho ino ike buwami nona mimobo bine umunyu oke baaneke ya anyagbio api jom nge mawu cheke bike mkonkron biem amen muna hu mawu drobnya nene mawu ke hawo emunyu wa mawu kaji maku umio yineji nyuma kukuneji nyumlewye ke enyo ke hasi nyumlewye ke eten. Mark chapter 10 verse number 42 to 43. Maku umio yineji nyuma kukuneji nyumlewye ke enyo ke hasi nyumlewye ke eten. Nyehane wabu mawu munyu tuwe. Lohio Yesu cheme chuo ke ba ingo ne edeme ken kan bone nyelio. Jeno mi no yelio meo. Me ahe ayimi wa saminya ne ake yo majilio me. Ano wawe se nyele nyeblonya bejan muhuo. No chuano ne hla ne epe numlongwa nga nye kwetio epe ehi nye cholo amen nene ma munyi nga ode jino ne eke ni ne mene aye jino no alo kan wake ko kan government elu government one ye manu mele ali funga ne chapi mau munyu na ke ye jionu se me amlai ke aipeti wam ne ake yeo majilio me anuone se wa Kristo foli le wa blonya bejan ike on muhu ke mune unge la ne adeke u nukoto majimu alo blonya ku unye blonya nwaku le ope ohe cholo se ke ake achenu ku ke minister lo nuku ili ga ni fu bi anu sisinju ka nuku ne sumolo se wa bisike ani aba sumo wo lo wo monu asumo mi se ma uke wo Kristo folin le wa ko pejan ke Kristo fo noju alo hio Kristo yo nonwo owo Kristo kan le ju pon loko yi wa ilo kuko he wo jenom ni ami kabine ni ko me ipio alo jembio me ngepi ni no fe no ne a pe nge jinom ne anga ya ka hini wu ni ko me tade ko me ne se ne Kristo fo no wu ne o ko hini wu mu o ke Kristo fo no ju no nge ko wu ni ko me ne a ke wona ne ngwanya ke ni ngwanya ke mwesi ke ni no me ne mu o ke Kristo fo no ju ne 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 jombio me ngepi yo lo no ne mu ngepi le mini ji mi gbam ni nge oke Kristofo oke jembio me apeti jem no ji olo Kristofo no ji ke Kristofo no ji mo le opene ne Kristofo no pio ne o je o hike je jem ni o mami o je o hike je ipeti wam dika yem nyam keni no me o je o hike jem e jakan oke Kristofo no ji o ipeti wa pe sangapo yim le ne to ka mini ji Kristofo no ne ji o Kristofo no te ne ji o no o ipeti wa jan mobo nam ku krapo bomi mau ke ko ngala ne ope Kristo fonu papa le ope sumo lo mum alo cholo se oko pe o ka mule mujimu le chapi Kristo fonu papa ji ko ya so le nku me ne ne mena nga ska singa hipa ne o ya fo me hu asinga hipa mau ke wa ko pe ja wo kla ka ke ne wahane udasi na maye nge wahio aye udasi nge wahikan ma ujali alo Kristo nemna he Kristo yi se wakope yipeti wam ke Kristo fono jiu ne ugelane achemu ke Kristo fono kwa le osuo onyemi kamuni chehi. Tukane Luke chapter 10 verse 36. Luka omio yineji nyuma kuku neji nyuma tenke ikpa. Yesu Kristo bisa ni kongelejon. Eke now, which now of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? Nye sibi ken, nimi etenku ne nge ahemunyutui, neke jama nimi eteno, wa eka mene ne etchonka mousum nye emilo. Nyanu wachaneku. And he said, he that showed mercy on him, then said Jesus unto him, go and do thou likewise. Neke, nene nano mobo, legi nene mousumungemi. Neke o ke janyo leke Christopher no jimu hu le ya no ape jan pepepe ani wa bi wa ke wa nge jan pelu ne ni eten lo ne Yesu Christo nga mu nyutu no lo ni nge la magbam ke chon woni ke aken jimu ko nge blo ya ke ji Jerusalem ke a Jericho ne ojo twali ya pu nge blo no na pu nge blo no apo no fe no nge ne aje he pu ne fonsi ke ne ne gbo agbele na aleke egbo se egbo we ifon sikan ne egbo ne ake bible hanu anu zike osofoko mabin e osofo le sme he munyu lo he ne numlo fon singe e logo chicha ne ke be na ko bade ke le ne gbe no ne ne je nyo ne o levi no go hu mabin levi no hu ebe ebe ne jwale ku ene ye no ne fon si odi kan egbolo egbo wi po neje ne samaria no go hube le ne su numlo he ne au ya ye na kan egbo ne wole ne opongo ne his nge no le place nge no ne wo numlo ke fon opongo no ne wo ke ya hio cham he ne a wo hio kinu sio fe na ma bonge he na ma chale epe ne keke ehu ne hioko pa ko bo bangesi ke bi o ma pale ba pe de Yesu Kristo ne wo bi ke nimli eteno mene ne pe ma osom nyanilo ne 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 ni o mene ma Kristo ke Yesu ke me munyu tun aje nya ke Samaria no ne ke ke Samaria no yo le nye ho ne nya pe kan Samaria no ani mi mene nye nge mitwe buye nge Kristo mi. Nenye kenye he Kristo ye. Ne da hongba nye nge sole mi yae. Ani nye nge pekan Samaria nwo. Alo nye nge pekan o Levi nwo lo sofwo. Eja ka Kristo ki wa pekan Samaria nwo. Ani mi unge nge mitwe buye. Samaria nwo subay no hien lo. Levi nwo subay no hien lo Kristo subay no hien. O sofwo neji pristo suban no hie ko hie o hie we Samaria no suban le yo mache mi mi pio no no be mblo na ehu no lo Yesu Kristo ke waya no wa pe kan Samaria no ne logo ji o ma pe kan Samaria no le jan o mo Kristo kan le ji opon lo ko iwa hele lo loko mobo na mabo mi logo ji ke o nyemi pe onuku o no man na le mobo seke di kan mum konkron be omi mobo na be omi no ipeti wa pisanga yi lo ejo ani me ne nyinga mi twebuye nga Kristo mi keji kan o nge lai ne o na hio ma che yi mi mblo le o mo Kristo kan o pon lo ko yi wa hele lo ne mum konkron ba yi moto ne onye ne ona onye mi adisa mobo ni fu ngene anga cheke Kristo folin se mum konkron bia mi eja kan aka twitwe pe ha wi Kristo eja kan menche me e ake anga solemia na kanu na nge solemia na hini bie na nge solemia na hini gbogbo impi a hi o sofo yan wo yo me ekume ya wo sofo yan wa nge hunu no ne ake o sofo yan wo yo me ya hi wo na ke Kristo fo linjimi chapi Kristo fo no jio ne obehio macha yemi mblo nai se ne ne mene ape kan Samaria no na ge hisi bam na mo ma munyu na ke ma munyu chuoni ne mo mo bonna nyami me na mana yo ma che yimi mbro ma ya Lord yo ke wa pe ka Christu ko ka ne Yohane umi John chapter 13 verse 14 if then your Lord and Master have washed your feet ye also ought to wash one another's feet Jesus Christ ne wo choka kele po e bahisi ne e fo e kaselio mana ne hio le wo hu wa le bone wa ma sumo ha ni wa ma wa wa nyimime e jaka ne kumenge akanga solimi yae hesi bam kaki 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 biam ne abe no bum e choka o li Christu ce que le Christ wo le ma bawo isi ne ma o ma wo no e jaka bible ke ne ba isi ma wo enu ne ne wo enu ma o ba le si jaji be ne ma konkron de wo ne to kan le John 21:16 again he said unto him again the second time Simon son of Jonas lovest thou me And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that love thee. He said unto him, Feed my sheep. Again, Jesus Christ be Simon again. And he was from me, Lord. Eke aw, nucho, monicho, legan is from me. Eke ko from me. Le hae tuwa meni. No, Nini nye la ni mo ma bi ojiyo ani unge tuwa meni halu. Ku hawe tuwa meni yo. Le ochuwe ma ublo nyani yo. Eja kan Kristo ken. Ku le kan Kristo funu kwa kwa jimu wo. No osun le Kristo wo. No kon ohele yi. Ne o nyenge si yo. Le oha e tuwa meni yo. Ne unge tuwa meni halu. Oke ma omunyo nge ni halu. Oke ma omunyo shie lu. Ku shiewe ma omunyo. Leo nga ni hu hai mune mauke ni ni hamwo nga ni hu ha lo anyimi no nga mtwebu ye no ke Kristo fono jiu da je ha bio ke ni enyeme ngo ke ba Kristo milu ne mini ochu ke ha Kristo ke wa ngo Kristo kan le ji wa polo ke wa yi wa helelo ete jom ne nga si jiu wa ma chuma oni nga an kwalim ne mau e mau enne no nga wan ne jom mamba wo wan ye yesu bien lo anyimi no nga mitu ebuye galatia bio ma wo mi galatians 6 verse 2 ke bear ye one another burdens and so fulfill the law of christ again onyimi one eponga eto yo wale ne eno ne choka oye kristo munyu ono ne lo kejika Unaka onyimi kunga no nai nonge bronya kaisa no wale wale as we have therefore opportunity let us also do good unto all men especially unto them who are of the household of our faith ne ne mene wakeme ya solimne wakeme nge heke yinkakeyo no kra wale kan Kristo nge ne maji imaba nge ya nunyamyo wape mi kwakwa ne jom ne bawan ko ngene no maye no nyimi be ko hale ko lo ji ne nge kristo mla no ye ne se ko ipeti wa ne ne nge o hawe o nyimi ko le o pe ma o bronya ni chu wa kra wa kasi no ale kan he si bam ke mo gbe ye mi ne e ke no ya chi chan ne wa jamo ne anu kwalim ne mau jom e ma bawan kejika unga mtwe bui no nwe kristo kan le jo pon loko yi wa helelo obenye man na onu gumobo ne obenye kan nu ko ton makie e jaka mo mu mu bomi loko nge la ne mo mu ne bomi ko ne onye no na onyimi mobo ne kabene kristo na wo mobo le ne ma de odike nyisi dike nu cho yesu ina musi ke amunyu bai inaka mope ne iwa here ngodi ifon ni kechew ba hin etwim ba ngom kepunu no ma isike hamu ko jipu ngoya ni nyami makupi lambi ka etom tuwe penekin no ma ibie nge wala omio amen ko kim sole solim no le ma ko tom tuwe pekiw ne ngom bie nge wala omio nge hem kayin no na no ki od kim solio ma ko tom tuwe pekiw na ngom bie nge wala omio benke asafuku na ayo Kristo hu dasenge won kwale no ke mebi ni maujam neke ka ngela ne obi no ko mehu no nusisi o mai ma chem nye pa no 0243 0243 314723 0243 314723 allo 0271 0271 77 2154 emi jinye osofo Timothy Abroso maune jonye ne pienye eye ke buanye ne no fene nyuma pete hiyo epe jom li lekuli bi hingwe ya yam ne mate sike sinye ingo Yesu mwoke pum ne mune ligwino iba maude mjom ke hanye maune ye ke buanye hefya ye nunge nunge igwino yo maune jomu ne ye ke buanye ne pioye ne no fene nyuma pete hiyo epe jom ne mauche ke bike mkonkono bie emeno ke asimu no chihuo Imanu ye heku maone joni my